Labrīt šajā sabata rītā. Pie mums diezgan vēss rīts, bet vakar lasīju, kad Austrālijā ir plus 48 grādi. Mums ir labā. Tā ir. Vēlos iesākumā lasīt no Dieva vārda, no Ebreju vēstules, 3. Nodaļas un 4. 5. Pantu. Mozus bija gan uzticams visā viņa namā kā kalpotājs, lai liecinātu par to, kas tiks pasludināts nākotnē, bet Kristus ir kā dēls pār visu viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja vien paturam līdz galām paļāvību un lepnumu par savu cerību. Āmen. Kam tas iespējams fiziski zemosimies kopēja lūkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību, ka savā mīlestībā Tu esi radījis šo zemi priekš mums cilvēkiem, ka Tu esi mūs uzturējis un gādājis par mums, ka nestoties uz grēku un ciešanām, mēs varam atrast Tevi, jo Tu pirmais mūs meklē, Tu pirmais mums tuvojies. Pateicamies par svētajiem rakstiem, ko Tu mums esi devis, caur kuriem mēs varam arī ielūkoties pagātnē, kā Tu esi vadījis savu tautu, kā Tu esi gādājis par visu, un arī nākotnē, kur Tu esi paredzējis mums saviem bērniem. Pateicamies, ka Tu neesi tālu arī ikdienā šodien, pateicamies Tev par aizvadītās nedēļas svētībām, un pateicamies par tām svētībām, kuras Tu esi paredzējis šai sabata dienai. Pateicamies, ka Tu esi tas, kas rūpējies par mums, ka Tu gādā par mums ikdienā, Tu mums esi devis dzīvību, dzīves laiku, Tādēļ vēlamies šo dienu vadīt ar Tevi, apzinoties, ka viss no Tevis ir atkarīgs un ka no Tava žēlstības mēs esam dzīvi un ka no Tava žēlstības mums ir nākotne. Svētī Tevs savu kalbu, svētī viņu ar savu garu, vadi Tevs līdzdabot vēsti, palīdz mums arī to uzņemt. Nes ar savu garu ar Teviem bērniem, kas ir mājās vecuma nespēkā, Tā viņa Tevs sirdīs mieru, paļāvību uz Tevi, lai viņi nepagurst. Līdz Kristus atnākšanas dienai un šķīst un tīri mūs ar caur savu vārdu, ar savu garu pieskārienu, lai mēs būtu gatavi Kristus atnākšanas dienai. Pateicamies, Tēvs, ka Tu kā radītājs par mums rūpējies un ka mēs kā Tavi bērni priecīgi un pateicīgi varam nošķirties no laicīgām rūpēm un raizēm, lai šajā dienā gar acis pacelt uz Tevi. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Ak, brīnišķīgais glābēji, Tavs vārds kā dziesma skan, starp nedienām un sāpēm, Tu mierinātais mans. Ak, brīnišķīgais glābēji, Tavs vārds kā dziesma skan, Sirds draugu atrast nespēj, kas būtu dārgāks man. Tu cerībā un gaismā ir zemes cešti grūts, kad visu apņem tumsā sirds tavu gaismu jūt. Ak, brīnišķīgais glābēj, Tavs vārds kā dziesma skan, sirds draugu atrast nespēj, kas būtu dārgāks man. Kā drošam vadītājam, Tev vienmēr uzticos, kas vēdīs debes mājās, tur miera mājo kļos. Ak, brīnišķīgais glābēj, Tavs vārds kā dziesma skan, sirds draugu atrast nespēj, kas būtu dārgāks man.
Labrīt, mīļie brāļi, māsas. Redziet, atkal viena nedēļa pagājusi. Ne tikai viena nedēļa pagājusi, ir pagājuši 10 dienas kopš lūkšanas, lūkšana, 10 dienu lūkšana cikla. Un katrā ziņā tas bija un ir svētīgs laiks, kur mēs varējām pavadīt kopā. Varējām piedzīvot atbildētas lūkšanas, varējām piedzīvot Dieva vārdu spēku. Tas bija laiks, kad varējām kavēties pie apstuļa Pētera vēstules, pie otrās vēstules un pārdomāt, uz ko gan Pēters mūs mudina caur svēto garu. Un tur ir šie dažādie pakāpieni. Un vakar bija tēma brālībā mīlestība, lai mēs parādām mīlestību. Un mīlestība ir kas no visa, ko cilvēks var iegūt no Dieva, vislielākā dāvana. Cilvēks var būt apveltīts ar milzīgu un pilnīgu ticību. Viņš var upurēt daudzas lietas, varbūt pat sevi. Bet ja nav mīlestības, ja nav Dieva sirdī, nepazīst Dievu, tad tikai tā paliek ārēja forma. Mīlestība ir ļoti būtiska. Jā, tā, kad milzīgi labas tēmas mēs varējām aplūkot un es ceru, ka arī tie, kas nevarēja šeit būt, atbraukt varbūt tādēļ, ka ceļš bija ieputināts un aizputināts un nevarēja tikt ārā. Es domāju, ka jūs šo laiku veltījāt lūkšanām arī mājās un pārdomām. Lasot Morisa Vendena grāmatu Kristietība praktiskajā dzīvē, man patīk viņa valoda, viņa domu gaita un arī piemēri. Un es domāju arī paņemt no šīs grāmatas dažus piemērus attiecībā uz to laiku, kurā mēs dzīvojam. Laiks ir unikāls ar to aspektu, kad mēs visu gribam tagad, tūlīt un uzreiz, nemaz negaidot. Un Morris Vendens stāsta, ka viņš aizgājis bērndārs, un tas pierāda arī to, ka šī viņa pārliecība ir arī pierādījusies. Viņš jautāja bērniem jautāja, nu, ko jūs vēlaties, 10 centus tagad, kas man ir rokā, vai miljons dolārs, tad, kad jums būs 21 gads, un man ir rokā, otrā rokā čeks par 1 miljonu dolāru. Ko jūs vēlaties? Jūs ziniet, bērni dikti spraigi domāja un bija iedzinājušies savā iztēlē, domājot, nu, kas tad ir labāk? Nu, tie 10 centi tagad, nu, pieņemsim tie 10 santīmi. Vai nākotnē kaut kad miljons latu? Un kā jūs domājat, ko viņi atbildēja? 10 centi tagad. Jā, un viņiem šķiet, ka tā atbilde ir pareiza un ļoti laba. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi grib ko? Nevis kaut kad nākotnē tērēt, bet grib tagad tērēt to naudu. Jo viņi iztēli jau droši vien bija tāda, ka viņi stāv pie veikala skatloga un raugās iekšā un tur ir visādi labumi un gardumi, kurus varētu iegūt jau un izbaudīt tagad. To pašu jautājumu uzdev jau studentiem. Un viņiem tika pastāstīts, šīs atgadījums vai šis notikums vai stāsts ar bērniem. Viņi jau zināja atbildi. Viņiem piedāvāja arī šos 10 centus un pēc tam, nu, tā kā būs pilngadība, tad būs lielā nauda. Un kāds no viņiem teica, nu, pacel likmes, ko tad tur 10 centus, vai ne? 10 santīmes, tas taču ir pamāc. Nu, labi, sporta mašīna. Nu, un kā viņi spried? Viņi spried tā, kad, nu jā, kad tie gadi paies, tā sporta mašīna būs nolietojusies, un, ne, un būs jau jāmet ārā, viņi tur kaut kur kapsētā, autokapsētā jāliek, un, nu jā, viņi gribot labāk to naudu nākotnē. Praktiski, ja mēs tā paraugamies, tad mēs dzīvojam laikā, kad mēs vēlamies ātri, tagad, uzreiz, ja mēs padomājam par datoriem, par kompjūteriem, tad sākotnē, kad es nopirku savu pirmo datoru, tas bija diezgan pasen. Un ja man būtu ar viņu vēl šodien jāstrādā, jūs ziniet, nervi beigti būtu, kamēr viņš ielādē, kamēr viņš tur visu izdara. Tik lēns. Tagad nesalīdzināmi ērtāk un ātrāk šie procesori un šīs tehnikas, IT tehnikas, tehnoloģijas ir tā attīstījušās, kad gandrīz dators nav vajadzīgs, visi telefonā, vai ne? Jā. Jūs varat internetā iet, apstīties, kas jums ir vajadzīgs, varat sazināties savu e-pastu ne, un visādas darbības. Tehnoloģijas attīstās. Mums patīk uzreiz tagad un ātri. Piemēram, mēs varam ielādēt filmus, ja mums interesē online. Mums nav jāiet uz kinoteātri, kaut kur no mājas mums nav jāaiziet. Piemēram, ja mēs raugamies uz ziņām, nedēļa vecas ziņas jau ir kādas. Vecas. Jā, tās ir pagājušas. Mums interesē ko? Pēdējo stundu ziņas, ne? Kas notiek pasaulē. Kāda aktualitāte? Un, piemēram, par kredītiem. Es esmu redzējis bieži vien reklāmu. Kredīts īziņas attālumā. Tātad milzīgi ātri. Nav nekur jāiet, tur jākārtot papīru un tā. Mēs esam tik aizrauti ar tagadni, kad bieži vien mēs aizmirstam par ko? Par nākotni. Jā. Un tas ir bīstami. Jo mūsu cerība ir vērsta uz ko? Uz ilgtermiņu, vai ne? Uz nākotni. Un tā mēs varam, piemēram, lasīt 1. Pētera vēstuli 1. Nodaļā un 8. 9. Pāntā. Pēters mums norāda uz nākotni. Tātad 1. Pētera vēstuli, 1. Nodaļa, 8. 9. Pāns. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši, uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdam, un priecāsties neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savu ticības gala mērķi dvēseļu pestīšanu. Tātad mēs saprotam, ka mūsu fokus ir vērsts uz nākotni. Tas nav tagad uzreiz, bet nākotnē. Kā Pāvils saka, dvēseles pestīšana, tad pilnīga atbrīvošana. Mēs esam šobrīd glābti cerībā, un tā, bet tad mēs būsim pilnīgi izglābti. Miesa vairs neredzēs satrūdēšanu. Cilvēki būs augšām celti. Tātad pacietība, tas ir viens no tikumiem, kurš mums ir nepieciešams. Tātad viens no vissvarīgākajiem kristīgās dzīves jautājumiem ir uzturēt ticību līdz galam. Un lasot Mateja evaņģēliju 10. Nodaļu, un tur 22. Pānta 2. Daļu, ir kādi vārdi, ko Kristus mums māca, brīdina, piekodina, atgādina. Un kas ir šie vārdi? Viņš saka tā, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Ļoti būtiski vārdi. Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Nav cita varianta. Viņš nesaka, nu, jūs labi iesākāt, apsveic jūs esat parādījuši savu labo gribu. Nē, viņš saka, līdz galam, tad pilnīgi, absolūti, nav cita ceļa, kas pastāv līdz galam. Tas par katrā ziņā ir brīdinājums. Kāpēc? Tas ir brīdinājums, jo ir cilvēki, kuri nepastāv līdz galam. Pastāv līdz galam. Jautājums ir, kas var pastāvēt. Un mēs saprotam, ka svētie raksti atklāja, piemēram, kad viss, kas mēs varam būt un ko mēs varam iegūt vai sasniegt, tas ir pateicoties Dieva žēlastībai. Pāvils raksta Filipiešiem 1:6. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūs sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Tātad mēs saprotam tā pastāvēšana līdz galam, tā ir pilnīgi atkarīga no Dieva palīdzības. Tā nav tāda pašpaļāvība. Jā, es pastāvēšu. Jūs ziniet, dažkārt mēs dzirdam tādu aizrādījumu vai piekodinājumu. Pielūko, kas stāv, lai pielūko, ka nekrīt. Jā, kas stāv, lai pielūko, ka nekrīt. Tas arī ir brīdinājums. Mēs nedrīkstam būt pašpaļāvīgi. Bet, ja mēs varam pastāvēt, tad tas ir tikai pateicoties Dieva žēlstībai un Dieva palīdzībai. Lai mēs nevarētu ne ar ko lielīties. Jautājums ir otrs. Tie, kuri atkrīt, kāds ir cēlons? Cēlons ir cilvēka apzināta Dieva vārda noraidīšana un ļaunprātīga pretošanās svētajam garam un Dieva vārda darbam. Tā ir pretošanās Dieva svētajam garam. Vēstulē ebrejiem 3. Nodaļā un tur 12. Un 13. Pantā arī ieskanā šī pati doma. Tātad vēstulē ebrejiem 3.12 un 13. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamāciet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināt ar grēku viltību. Tātad šeit mēs redzam, kad tiek brīdināti ticīgie, lai nebūtu neticības sirds. Lai nebūtu neticīgas sirds. Jo neticīgas sirds ko? Uzticās Dieva vārdam vai neuzticās? Neuzticās. Viņa apšauba. Viņa kaut kur domā, šeit es varētu paklausīt, šeit es varētu ar nepaklausīt un nu, nezvai varētu piepildīties tas, ko Dievs saka. Neticīgā sirds. Un kas notiek? Grēks izdara savu viltību. Pārņem cilvēku. Mēs varam raudzīties uz reāliem piemēriem. Sauls, vai viņš labi iesāka? Ķēniņš Sauls. Labi iesāka. Jā, brīnišķīgi iesāka. Mēs varam lasīt par dēmu jaunajā derībā, tur Pāvils raksta. 2. Timotejam 4.10. Spilgts piemērs atkrišanai. Mēs varam raudzīties uz jūdu, labi iesāk. Tātad mēs esam brīdināti no atkrišanas un ieslīgšanas vienaldzībā. Atkrītot var vainot tikai ko? Tikai sevi. Tikai sevi. Nevienu citu mēs nevaram vainot. Dažkārt mums ir tendence meklēt dažādas attaisnojumus daudziem apstākļiem, notikumiem, varbūt pat arī savai izlaidībai, vaļīgumam, vaļībai un tā tālāk. Nē, mēs varam vainot tikai paši sevi, ja šī atkāpšanās ir notikusi. Jo bieži vien mēs varam ignorēt vai noraidīt Dieva vārdu. Jautājums ir, kāpēc Dievs nenāk redzamā veidā vēl šajā brīdī? Kāpēc ir šī kavēšanās? Protams, tas ir saistībā ar šo mūsu raksturu pilnveidošanu, un ne tikai. Tas ir vajadzīgs, lai redzētu, kas mēs patiesībā esam, kādi mēs esam. Jāredz simptomi, vai ne? Kas ar mums notiek? Vai mēs esam pilnīgi nodevušies Dievam vai nē? Piemēram, es atceros, ka man bērni dažkārt nu, saslim, un viņiem augsta temperatūra, un iesnas nav, klepas nav. It kā viss ir labi. Bet ārsts jau saprast, kas pa vainu. Ko viņš saka? Ka mazliet ir jāpagaida. Lai parādītos simptomi, vai kaklis sāk palikt sarkans, vai vēl kaut kāda cita sāpes. Tātad ir vajadzīgs laiks, vai ne tā? Jā. Un tā arī šajā garīgajā ziņā, garīgajā aspektā, vai pie garīgā mūsu, pie pašpersonīgā rakstura ir vajadzīgs laiks, lai atklātos, kas mēs esam patiesībā. Kā jums šķiet, kāpēc Izraela tauta gāja tik ilgi par tūkstnesi? Kāpēc viņi nevarēja iet pa taisnāko ceļu tur gar vidusjūru? Bet viņi gāja ar tūkstnesi uz apsolīto zemi. Nu, kāda mums varētu būt doma? Lai parādītu, lai viņi varētu parādīt, kam viņi tic. Ne? Lai Dievs varētu atklāt savu spēku. Lai viņi varētu Dievu piedzīvot. Un ne tikai. Piemēram, 5. Mūzes grāmatā, 8. Nodaļā, Un otrajā pantā arī tiek atklāts šis Dieva nodoms. Tātad 5. Mūzes 8.2. un piemin visu to ceļu, pa kur tas kungs tavs dievs tev ir vadījis tūkstnesī visu šos 40 gadus, lai tevi pazemot un lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, lai tu viņu baušļus turēsi vai nē. Vai tu turēsi viņu baušļus vai nē? Tātad ir kaut kāda vilcināšanās arī mūsu grūtajās situācijās, ar kurās mēs esam un sastopamies. Praktiski tās ir priekš tam, lai atklātu, kam mēs ticam, vai mēs paklausīsim Dievam viņu likumiem vai nē. Un tās ir situācijas, kurās mēs esam nokļuvuši. Un tās ir situācijas, kuras nav bezcerīgas. Tās ir situācijas, kad mēs varam piedzīvot Dieva spēku un žēlastību. Vai labvēlīgā situācijā mēs pamanīsim Dieva spēku? Mums varbūt liksies, tas nav vajadzīgs. Viss sevi notiek, viss ir labi. Man viss ir. Mēs nepazīstam Dievu. Dažkārt, liekas, ka mēs steidzamies prom no grūtībām, cenšamies izvairīties, bet patiesībā mēs palaižam garām Dieva svētības. Cilvēki, piemēram, mācekļi, bēga no Golgātas krusta, viņi negribēja redzēt, nu, izņemot Jānu un māsas un sievietes. Viņi negribēja redzēt, kad tiek Kristus piesiets krustā. Viņi glāba ko? Sevi. Viņi bēg projām, viņi glābs savu dzīvību. Un problēma bija tā, ka viņiem šī situācija bija bezcerīga. Viņiem vajadzēja piedzīvot Kristus augšām celšanos. Bet viņi bēg. Labi, ka Kristus nāca meklēt. Laiks atklāja patieso cilvēku raksturu. Pirmā Jāņa vēstulē, 2. Nodaļā un 19. Pantā ir tādi vārdi. 1. Jāņa 2.19. No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie. Jo, ja tie būtu bijuši mūsējie, tie būtu pie mums palikuši. Bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsējie. Redz, kā Jānis raksta. Pagāja laiks, un laiks atklāja, ka viņi nav mūsējie, ka viņiem nav ticība, ka viņi atstāja patiesību. Sākumā viņi bija brīnišķīgi, viņi kristījās. Likās, kad viss skaisti notiek. Viņi piedalījās sadraudzībā, apliecināja ticību, runāja skaistas vārdus, bet tad kaut kas notika. Atstāja patiesību, un tas arī beidzot atklājās. Mēs varam redzēt arī par zemi, par šo, ko Kristus runā par sējēju. Protams, ir dažādi apstākļi, kas nomāca Dievu vārdu, bet ir labā zeme. Ir dažādas situācijas. Arī cilvēku dzīve atklāja nevis, ka cilvēks zaudē ticību, bet patiesībā atklāja, ka cilvēkam nav kas, nav īstas, ticības. Cilvēks nezaudē ticību, bet patiesībā laiks atklāja, ka viņam nav īstas ticības. Dažkārt mums liekas, ka man vajadzīgi ir kvantitatīva, lai man būtu vairāk ticības. Kristus saka, ja tev būtu ticība, kā kas? Sinepi graudiņš. Tas nozīmē, lai būtu tava ticība kvalitatīva un ar to pietiek, ka tu uzticies pilnībā Dievam. Tātad ticība īsta un ticība neīsta. Bet kas pastāv līdz galam, tas taps ko? Izglābts. Tikai tāds ceļš un tikai viena iespēja. Vēstulē Ebrejiem 3. Nodaļā 6. Un 14. Pāns. Bet Kristus kā dēls pār viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerība, ar ko lepojamies, stipri paglabāsim līdz galam. Līdz pusē, vai līdz sākumā, vai līdz kaut kādai ceturdaļai, pilnīgi līdz galam. Absolūti, finiša līnija. Kurš saņem uzvaras balvu? Kurš? Līdz galam ir veicis distanci. Tas, kas izstājās, tas ir diskvalificēts. Ļoti vienkārši. Līdz galam. Mēs tiekam pamudināti līdz galam. Ja mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru, tas ir pamudinājums. Paturiet līdz galam stipru. Paliekot ticībā, atklājās tās autentiskums un īstums, bet atmetot mēs varam tikai secināt pretējo. Daudzi ticēja Jēzum zīmju dēļ, ja mēs lasam Jāņa evaņģēlija otro nodaļu, bet Jēzus viņiem neusticējās. Jo vēlāk kas notika? Daudzi Kristu atstāja. Mācekļiem arī tika uzdots jautājums. Vai arī jūs man atstāsiet? Un atbild bija, Pēters saka, pie kā lai mēs ejam? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Tikai tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Nekas tagadējs, šis, ko es varu tagad saņemt vai iegūt, nelīdzinās ar to, ko tu dod. Tātad neatlaidība un pastāvība atklāja gan cilvēku pašu, gan dod iespēju iepazīt Dievu. Vai jūs atceraties Dāvidu, ķēniņu Dāvidu? Viņa dzīve bija vienkārša un viegla. Viņš jau bija svaidīts par ko? Par ķēniņu. Bet te vēl blakus ir kas konkurents, vai ne? Sauls. Viņš varēja pasludināt sevi kā svaidīto, kā vienīgo. Bet nē, viņš ko? Viņš ļāvās, ka viņu vajā, un viņš piedzīvoja Dieva palīdzību un spēku. Tā bija arī mācība viņam pazemoties apakš Dieva rokas. Apakš viņa spārniem. Jūs atceraties, piemēram, gadījumu ar Jāzebu. Viņš varēja teikt, man Dievs ir atstājis, es esmu pārdots verdzībā, cietumnieks, bez tiesībām. Bet beigās, ko viņš atklāja? Ka tas, ko es piedzīvoju, bija Dieva gudrība un Dieva vadība. Tas nozīmē, ka es šajās situācijās neesmu bijis viens. Šajās izmisuma un grūtajās situācijās Dievs vienmēr bijis ar mani. Tas ir unikāli un tas ir brīnišķīgi. Par ko mēs varam priecāties? Ka mēs neesam vieni. Dieva vārds ir spēcīgs. Un viņš iepazina, šis Jāzebs arī iepazina Dievu. Tātad mēs varam lasīt arī Pāvila pamudinājumu vēstulē Galatiešiem 6:9. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim. Tālāk ir vēl viena piezīme, ja nepagursim. Tātad pļaut var tikai kad? Ja nepiekūstam, ja daram to līdz galam. Tātad nedrīkstam pagurt, jo mēs par šīm asarām, par grūtībām, par ciešanām, par neatlaidību mēs saņemsim daudz neizsakām skaistu dāvanu, prieku un līksmību. Esot grūtībās, mēs patiesībā atklājām, kam mēs ticam. Un tas atklāja, kas ir Dievs. Protams, neatlaidība nav viegli būt neatlaidīgam, jo pretējā gadījumā tā nebūtu kas neatlaidība. Jā, ja tas būtu vienkārši, tad neatlaidība tā nebūtu. Tad tas iet pats pa sevi. Bet neatlaidība prasa arī zināms pūlis, un reizēm gribas atmest grūtībām ar roku. Jūs ziniet elektrību, kur pa kādu ceļu plūst visvieglāk? Ja jūs esat mācījušies fiziku un atceraties no skolas, kur ir mazāka pretestība? Jā, kur mazāka pretestība? Un cilvēka daba ir ko līdzīga vai nav līdzīga šai īpašībai? Ir līdzīga. Mēs gribam plūst, kur ir mazāka pretestība. Jo tā ir ērtāk. Platais ceļš ir ērtāks nekā šaurais, vai ne? Jā. Braukt ar autobusu ir ērtāk nekā iet ar kājām. Un, un tā tālāk. Tātad esiet neatlaidīgi un pastāvīgi. Neatlaidība nozīmē arī grūtības. Pāvils raksta romiešiem 5. Nodaļā un 3. Pantā, bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgs, arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, izturību pastāvību, pastāvību cerību. Jēkabs arī raksta 1. Vēstulē, 1. Nodaļā, 2. Un 3. Pantā, turiet mani, brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās,